Lalu Nabi tutup hadis itu dengan sebuah pengecualian. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali satu orang yang keluar berjihad membawa jiwa dan harta. Lalu ia tidak kembali lagi ke rumah dan ke kampung halamannya. Alias apa? Mati syahid. Itu satu-satunya amalan yang bisa menyaingi seluruh ibadah-ibadah kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini hari-hari yang terbaik. Ini hari-hari yang paling mulia. Ini prime time-nya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, afdhal ayami dunya ayyamul ashr. Hari-hari yang paling baik dan paling bergengsi di dunia ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya Allah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang penentuannya akan terjadi nanti sore. Jika hilal terlihat, maka malam ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kalau hilal tidak terlihat, maka esok malam atau hari Jumat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah hadirin sekalian bahwa telah terjadi kesepakatan di tengah-tengah para ulama bahwa 10 hari Dzulhijjah ini itu lebih mulia daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Lebih mulia daripada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalaupun ada waktu yang bisa bersaing dengan 10 hari ini, waktu itu hanyalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan disitulah terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Sebagian para ulama, ada yang menguatkan bahwa yang paling mulia itu 10 hari terakhir di Ramadan. Tapi sebagian ulama, dan banyak para pakar, diantaranya Al-Imam Ibn Rajab, mengatakan bahwa hari yang terbaik tetap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kecuali Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu enggak perlu dibahas lagi, khairun min alfi syahr. Itu enggak bisa dikalahin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita sayangkan adalah fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita loh Bu. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat kita pada saat ini atau pada tahun lalu atau 2 tahun lalu itu benar-benar miris. Kenapa demikian? Karena 10 hari ini gak dianggap sama sekali. Dipandang sebelah mata. Gak digubris. Jangankan dijamu, disambut aja enggak loh. Jadi jangankan dijamu, disambut aja tidak. Kalau tidak percaya, coba tanya teman ibu-ibu, atau tetangga ibu-ibu, atau mungkin family ibu-ibu sekalian, 3 hari nanti, nyatanya pas weekend, pas hari Minggu, Mbak, ses, hari ini tanggal berapa Hijriah ya? Coba tanya dia, hari ini tanggal berapa Hijriah sih? Kalau dia bingung Bu, nggak tahu. Dia nggak tahu hari ini tanggal berapa Hijri ya. Jadi dia nggak tahu Hijri, Dzulhijjah sudah datang tuh dia nggak tahu. Dia tidak tahu tamu ini sudah ada di rumahnya semenjak 3 hari yang lalu tuh dia nggak tahu. Dia tidak tahu tamu ini sudah menemani aktivitas-aktivitasnya selama 4 hari ini dia nggak tahu. Jadi bagaimana dia mau menyambutnya, bagaimana dia mau mengagungkannya, dia saja tidak tahu. Tanggal berapa hari ini? Jadi saya katakan tadi, jangankan dijamu, disambut aja tidak. Dan ini yang terjadi dari tahun ke tahun ini buat kalian. Iya apa tidak? Iya. Bu, kalau kemungkinan besar Ramadan jatuh pada malam hari ini. Kira-kira hari ini udah suasana Ramadan belum? Sudah, subhanallah. Itu di pinggir-pinggir jalan udah ada baliho, udah ada poster, udah ada pamflet marhaban ya Ramadan. Coba tadi ketika ibu keluar ada pamflet, ada baliho marhaban ya Dzulhijjah. Gak ada perhatian sama sekali, ya Allah. Itu kalau nanti malam Ramadan, ini mall udah suasananya Ramadan, Bu. Ya Allah. Mall aja nih. Jangan kan masjid mall, itu suasananya Ramadan. Itu musiknya udah ganti, lagu Bimbo, Bu. Ya Allah. Beneran. Itu kalau tahun 90, terakhir saya main ke mall itu tahun. Saya nggak tahu sekarang gimana. Apa sekarang? Udah nggak laku lagi, Bimbo, ya? Apa sih? Oh iya, Bu. Masya Allah. Baru dipancing sedikit aja ibu langsung keluarkan wawasannya. Makanya kalau saya bilang Mahir Zain itu orang curiga sama saya, tapi kalau saya bilang Bimbo udah aman. Karena Bimbo kan tahun-tahun dulu. Ya, kalau saya bilang itu aneh, Pak Ustadz mainnya semua ya. Tenang Bu, ini konten materi udah saya persiapkan dari kemarin, jadi pokoknya seaman mungkin lah. Bu, kalau di malam pertama Ramadan, kita ingin sholat isya di masjid, datangnya setelah adzan isya, kira-kira dapat tempat di dalam nggak? Nggak dapat, Bu. Ya nggak dapat, orang semangat beribadah. Tapi kalau kita ingin sholat isya di masjid, di malam pertama Dzulhijjah, kita datang di rokat keempat tahiyat akhir, masih dapat di dalam masjid? Masih, ya Allah, saf pertama kita, Bu. Ya Allah, subhanallah. Gak ada orang mau ibadah. Padahal malam pertama Dzulhijjah lebih utama daripada malam pertama Ramadan. Dengan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan. Silakan cek seluruh buku madhab. Mau madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua sepakat. 10 hari yang ada di pelupuk mata kita ini lebih utama daripada 10 hari pertama Ramadan. Allah. Ini tamu-tamu istimewa ibu sekalian. Dan ini hal biasa jika kita melihat penjelasan para ulama kita dan bagaimana para ulama kita mengisi waktu di 10 hari ini. Abu Utsman An-Nahdi mengatakan kanu yu'adzibuna salasa asyarat. Para ulama kita itu mengagungkan 3 dimensi waktu. Dan diantaranya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair, murid terbaiknya Abdullah bin Abbas, pakar tafsir nomor wahid. Beliau mengatakan, لَتُطْفِئُ سِرَاجَكُمْ. Jika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, jangan matikan lampu di malam hari. Begadang. Kembali beribadah. Kembali buka lembaran-lembaran mus'af kita. Kembali berzikir kepada Allah. Kembali memperbanyak tahajud kita. Hidupkan atmosfer beribadah sebagaimana yang telah berhasil kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lakukan pada malam-malam ke depan ini buat kalian. Itu para ulama. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini kalau masuk 10 hari pertama Dzulhijjah itu sibuk zikir sana, zikir sini, takbir sana, takbir sini. Ini hari-hari mulia. Bukan hari biasa. Mereka memperbanyak puasa sebagaimana dilakukan Mujahid, Ibnu Sirin, Ibnu Umar. Ini prime time-nya beribadah ibu kalian. Abdullah bin Zubair di 10 hari pertama nambah jadwal kajian. Beliau kajian setiap hari dari ba'da zuhur sampai asar. Padahal schedule-nya bukan pada hari-hari tersebut, tapi khusus mendulang pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah. Beliau isi kajian setiap hari. Ini Bu sekalian. Oleh karena itu, kita harus tampil beda, Bu. Jangan terbawa arus di masyarakat. Ketika masyarakat kita tidak menjamu, tidak memberikan hak yang semestinya, kita harus lakukan sebaliknya, Bu. Karena tidak ada alasan untuk tidak menjamu hari-hari ini. Karena hadisnya Bukhari, Bu. Makanya saya suka heran, kok tidak ada semaraknya? Padahal hadisnya Bukhari. Kalau mungkin hadisnya Imam Hakim di kitab Mustadrak mungkin wajar karena buku ini cukup langka. Kalau misalnya di dalam kitab Musannaf Abdul Razak mungkin wajar banyak orang tidak tahu. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu bangun suasana beribadah di rumah-rumah kita. Hari-hari ini hari-hari istimewa. Hari-hari ini hari yang begitu bergengsi di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mayoritas orang tidak menganggapnya, tidak memperhatikannya, tidak menjamunya. Itu pesan pertama yang ingin disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari di atas. Pesan yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi mengatakan kepada kita bahwa tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain, amalan yang paling besar pahalanya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Pertanyaan saya, apa maksud dari sabda di atas? Apa makna dan maksud dari sabda di atas bahwa amal-amal di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama di sisi Allah dibanding hari-hari yang lain. Apa maknanya ibu-ibu? Saya akan bantu ibu-ibu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tadi pagi kita mengerjakan salat subuh. Khususnya bagi yang tidak halangan. Kita mengerjakan salat apa? Benar ya, salat subuh ya tadi pagi. Alhamdulillah. Lalu hari Minggu nanti kita mengerjakan salat duha. Hari Minggu sudah masuk 10 hari pertama belum? Sudah, pasti sudah. Tanpa diragukan. Kemungkinan malam ini atau besok malam. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar pahalanya? Salat subuh tadi pagi atau duha hari Minggu nanti? Salat subuh tadi pagi atau duha hari Minggu nanti? Terjadi perbedaan di tengah-tengah ibu-ibu luar biasa. Ini potensi konflik kayaknya cukup besar. Baru ditanya begini aja udah berbeda. Luar biasa. Padahal ulama gak pernah berbeda. Ibu-ibu berbeda. Masya Allah. Lebih hebat dari ulama. Bu, jangan terkecoh. Kembali kepada hadis. Kata Nabi, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Maka mana yang lebih afdal? Salat subuh hari ini atau duha pada hari Minggu nanti? Iya, subuh hari ini. Subuh hari ini. Karena subuh wajib. Dan yang dimaksud hadis di atas adalah apabila hukumnya dan jenisnya sama. Tapi kalau hukumnya berbeda, jelas yang wajib lebih baik daripada yang sunnah. Jangan terprovokasi kalian. Ibu ini gampang terprovokasi. Benar kata orang bijak, wanita itu gampang terprovokasi ya Allah. Jadi ini apabila hukum dan jenisnya sama, Bu. Subuh sama subuh. Maka subuh hari Minggu nanti itu lebih utama daripada subuh hari ini. Salat lima waktu dengan salat lima waktu. Duha dengan duha. Duha hari Senin depan itu lebih utama daripada duha pada hari ini. Senin Kamis minggu depan itu lebih utama daripada Senin Kamis minggu ini. Atau Senin kemarin. Atau Kamis kalau besok belum masuk satu Dzulhijjah. Jika jenis dan hukumnya sama, tapi kalau jelas-jelas sunnah dengan wajib, jelas wajib lebih utama daripada yang sunnah. Jangan salah paham loh ibu-ibu. Karena yang bisa fatal. Nanti orang bisa bermain lagi. Mbak, kok gak sholat asar? Nanti aja dia dirapel minggu depan. Dia perbanyak duha lah. Subhanallah, perbanyak duha lagi. Gak bisa, bu. Jadi sekali lagi, silakan Bu Dewi, depan Bu Dewi. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hari-hari ini begitu utama, begitu mulia. Prime time-nya beribadah kepada Allah. Pesan yang ketiga yang dibuatkan dari hadis di atas. Mengapa hari-hari ini begitu istimewa? Mengapa hari-hari ini didaulat menjadi hari-hari terbaik sepanjang tahun yang menyapa kehidupan kita? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jawaban dan saya sebutkan paling tidak dua jawaban yang paling kuat. Yang pertama adalah karena agama Islam disempurnakan pada hari-hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat apa? Al-Ma'idah, ayat 3. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ayat ini turun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang membuat dan menetapkan bahwa Islam telah sempurna. Itu yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Jawaban yang kedua, dan ini adalah jawaban yang paling kuat, karena waktu ini tuh unik loh, Bu. Hanya di waktu ini, seluruh ibadah-ibadah induk bisa dan mungkin dikerjakan. Jadi hanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seluruh ibadah induk, seluruh ibadah pokok mungkin atau bisa dikerjakan. Ibadah induk dalam Islam apa sih? Rukun Islam yang 5. Yang pertama apa? Syahadatain. Misalnya ada orang mau masuk Islam hari Minggu nanti. Bisa atau enggak? Bisa. Kita enggak mungkin katakan, Mbak, kita lagi tutup, Mbak, datang aja 2 minggu lagi. Loh, enggak bisa. Islam aja pada hari itu juga. Rukun Islam yang kedua, sholat. Sholat 5 waktu. Mungkin dilakukan di 10 hari ini? Ya, wajib. Bukan mungkin lagi. Yang ketiga, zakat. Mungkin tidak dikerjakan di 10 hari ini? Mungkin jika jatuh tempo haul. Maka kita bayar pada hari-hari ini. Puasa. Mungkin dikerjakan? Mungkin. Tapi kan yang sunnah wajib juga mungkin. Kok bisa? Bayar hutang Ramadan mungkin dikerjakan pada hari-hari ini? Sangat mungkin. Dan kita dapat pahala Ramadan. Yang terakhir, dan ini yang membeda dan pembeda. Haji. Hanya bisa dikerjakan di 10 hari ini. Dan ini yang membedakan ia dengan Ramadan. Karena haji hanya bisa dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bahkan qada haji aja nggak bisa di Ramadan. Ibu ingin berangkat ke Tanah Suci 10 hari terakhir Ramadan. Pakai fasilitas bintang 5. Tanggal 27 Ramadan, ibu pergi ke Arafah, wukuf di sana. Mungkin tidak. Nggak mungkin diketahuan orang, Bu. Ya Allah, ibu kesurupan lagi. Wukuf tanggal 27. Cuma ibu sendirian di Arafah. Sepi semua. Nggak bisa. Mengkodok saja nggak bisa. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, inilah alasan yang paling dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itulah alasan dari banyak alasan para ulama, tapi saya pilihkan yang terkuat di hadapan ibu sekalian. Ini yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita mengetahui bahwa 10 hari ini lebih utama daripada 10 hari pertama Ramadan. 10 hari ini adalah tamu-tamu terbaik yang akan segera menyapa kita, menemani aktivitas-aktivitas kita. Pertanyaan yang terbesit di benak kita berikutnya adalah, bagaimana cara kita menjamunya? Bagaimana cara kita memberikan sambutan hangat kepadanya? Bagaimana kita mengisi waktu di 10 hari ini? Inilah pertanyaan yang jawabannya harus kita tuntaskan siang ini juga. Kenapa? Karena itu intinya. Gimana nih kita manfaatkan? Bagaimana kita jamu dan bagaimana kita sambut dengan baik? Karena ini tamu mulia. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Lalu bagaimana jika tamu kita adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Bagaimana cara menjamunya yang pertama? Prioritaskan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib. Kenapa Pak Ustaz? Karena amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, dan tidak ada satupun amal yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepada hambaku. Jadi kata Allah, gak ada amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan yang hukumnya wajib. Alangkah indahnya kita mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang terbaik. Dan amalan wajib pertama adalah sholatmu. Jaga sholatmu. Jangan mentang-mentang wanita kan gak ke masjid Pak Ustaz. Akhirnya kita undur terus, ini gak tepat. Apalagi 10 hari pertama Dzulhijjah. Jaga sholat lima waktu. Maksudnya kita, saat kita lagi di luar, lagi ke mall, ya, itu harus lebih sensitif, lebih peka lagi alarmnya. Ah, masuk waktu zuhur sholat. Gitu. Ini lebih penting nih, 10 hari pertama Dzulhijjah. Jangan disiasiin, jangan ada yang miss sholatnya, jangan ada yang absen, jangan, apalagi yang cuti, nggak boleh. Ini adalah ibadah yang luar biasa. Kecuali kalau haid. Yang kedua, zakat. Kalau jatuh tempo haul, bersyukurlah kepada Allah. Lalu bayar zakat tersebut di 10 hari pertama. Oh, itu anugerah. Kalau haul kita jatuh pada hari-hari ini, wah luar biasa. Yang ketiga, bayar hutang Ramadan kita kalau masih punya hutang. Ibu masih punya hutang nggak? Nggak ya? Kalau dari raut mukanya sih tenang-tenang aja. Tanda orang nggak punya hutang. Masya Allah ya. Apa ibu utang, punya hutang nggak punya hutang tetap tenang-tenang aja? Masya Allah, luar biasa. Jadi yang masih punya utang Ramadan, bayar. Ini fatwa Umar bin Khattab. Bayar ini waktu yang jangan ditunda-tunda lagi. Bayar utang Ramadan kita. Setelah Ramadan, tentu saja haji. Ya Allah, haji. Ibu sudah haji belum? Belum. Yang masih ini yang di luar masuk aja Bu. Masuk aja. Sama kok biayanya Bu, di belakang di depan sama aja. Jauh dekat sama. Sama-sama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji berangkat haji. Yang merasa hajinya kemarin banyak kesalahan, belum maksimal berangkat tahun ini. Masih mungkin nggak tahun ini? Masih. Tapi nggak buat semua orang. Misalnya yang masih nunggu visa non kuota itu masih bisa, masih ada kemungkinan berangkat. Deadline-nya kan 5 Dzulhijjah. 5 Dzulhijjah udah nggak bisa lagi. Yang masih yang kemungkinan jadi undangan kerajaan Saudi berangkat tahun ini kalau diundang. Yang nggak mungkin hari nggak yang nggak mungkin tahun ini jadikanlah 10 hari pertama Dzulhijjah dan suasana ibadah haji yang kita lihat di layar kaca kita. Kan gitu ya, Bu, ya? Ini kan di layar kaca kita tidak ada habis-habisnya membicarakan tentang jamaah haji keberangkatan. Hari ini kloter berapa yang berangkat? Kalau dari Cibinong kloter 73. Masya Allah. Karena tadi di depan saya kloter 73 Cibinong gitu. Pas di tol jor. Masya Allah. Berangkat. Berangkat. Yang belum haji. Sekali lagi, Ibu. Yang belum haji. Atau yang merasa hajinya belum sempurna. Masih banyak kesalahan, berangkat. Kalau tidak mungkin berangkat tahun ini, jadikanlah momentum untuk menancapkan tekad untuk berangkat. Dan bukan hanya tekad. Jadikanlah hari-hari ini momentum untuk mulai menabung. Mulai menabung. Mulai melangkah. Ibu pulang dari kajian kita, pulang ke rumah. Ibu pulang ke mana nih? Ke rumah. Ibu pulang ke rumah. Ya, harus nanti salah repot lagi. Ini kan saya harus pastikan ya. Ibu pulang ke rumah, ibu lihat isi rumah ibu. Yang belum haji khususnya, atau merasa hajinya belum sempurna. Ibu lihat isi rumah ibu yang bisa dijual, dijual. Iya. Dijual. Ibu lihat horden, jual. Kursi tamu, jual. Iya. Karpet, jual. Ah, iya, tas. Iya. Tas ibu-ibu tuh jual. Itu cuma satu tas terkadang tuh bisa berangkat loh, Bu. Kadang-kadang dua tas bisa berangkat tuh. Ini kajian apa sih? Ini ekstrim banget ya. Saya nggak pernah lihat usaha ekstrim. Masa sudah jual, Bu. Saya serius loh. Ada mimik bercanda dalam diri saya. Kalau Ibu nggak percaya, buka Al-Hajj. Ayat 27. Dengan ibu baca ayat ini, ibu baru tahu apa maksud saya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Saya bisa baca. Bu Santi tolong dibaca. Allah. Ketemu ayatnya ini, Bu. Allah mengatakan dalam sebuah ayat yang kata para ulama mengatakan Orang yang punya iman, walaupun sedikit saja, maka dia akan merasa terharu dengan ayat ini. Orang yang punya iman, walaupun sedikit saja, dia akan bangga dan dia akan berangkat ke tanah suci karena ayat ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'adzin finnasi bilhajj, wahai Ibrahim. Ibu-ibu sekalian, ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang manusia. Ini adalah undangan Allah. Haji, ibu-ibu, undangan Rabbul Alamin. Undangan Malik Yaumiddin. Undangan pencipta kita. Pemilik alam semesta. Raja di hari kiamat. Yang memiliki surga dan neraka. Dia mengundang kita. Dia mengundang ibu-ibu sekalian melalui ayat ini. Ayat inilah yang kemudian melahirkan istilah jamaah haji adalah tamu-tamu Allah. Karena Allah yang mengundang. Allah yang mengundang kita. Lalu kita tidak terharu, ibu-ibu sekalian. Kita tidak bangga. Hati kita tidak bergetar. Apakah kita masih punya iman kalau demikian? Allah yang mengundang kita. Siapa kita? Kita yang lemah. Kita yang pendosa. Kita yang kotor. Kita yang hina. Lalu diundang Rabbul Alamin. Untuk singgah ke rumahnya sekali saja seumur hidup. Lalu kita tidak punya waktu. Kita lebih sibuk dengan bisnis kita. Kita lebih sibuk dengan tender kita. Kita tidak berani meliburkan 40 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian. Allah yang mengundang kita. Kalau manusia undang kita, kita bisa datang. Kenapa Rabbul Alamin undang kita, kita tidak datang? Rabbul Alamin. Malik Yaumiddin yang mengundang kita, ibu-ibu sekalian. Ibu sekalian, kalau suami kita jam 1 malam nanti ditelepon oleh Jokowi, Jokowi ngundang suami kita untuk datang ke rumahnya malam ini juga, kira-kira suami kita datang nggak? Datang, apalagi hari-hari ini, menteri, bu. Ditelepon Jokowi itu menteri. Enggak, saya nggak yakin, ibu bisa bilang, suami ibu. Saya bilang suami, enggak. Saya nggak percaya. Kalau boleh taruhan, saya berani taruhan. Tidak, nggak usah Jokowi deh. Suami ibu kerja di perusahaan, terus ownernya undang dia. Datang apa tidak? Datang. Ibu belum pernah mengalami saja jadi orang di sebuah perusahaan. Datang. Itu owner perusahaan datang. Lalu Rabbul Alamin nggak datang-datang. Kalau kita jadi pegawai perusahaan, lalu owner kita undang, kita nggak datang, kira-kira kita dicap sebagai pegawai apa, bu? Nggak punya adab sama sekali. Nggak punya akhlak. Lalu Rabbul Alamin undang, kita nggak datang-datang. Subhanallah. Masih mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang undang juga sekali. Kalau ginjal kita bocor, lalu ada yang mendonorkan untuk kita, lalu dia punya hajatan di Brunei atau di Filipina, dia undang kita tanpa ada akomodasi. Kita datang apa tidak? Datang. Ginjal di pasar gelap berapa, bro? Ginjal di pasar gelap. Siapa yang pengalaman? 1-2 M. Itu ginjal di pasar gelap. Lalu dia mendonorkan secara gratis untuk kita. Lalu dia punya hajatan di luar negeri. Tanpa akomodasi. Kita akan datang. Kita malu hati, bu, kalau nggak datang. Kita merasa utang budi. Ibu-ibu sekalian, haji adalah undangan yang memberikan jantung kepada kita. Yang memberikan ginjal kepada kita. Yang memberikan paru-paru kepada kita. Yang memberikan kecantikan kepada kita. Lalu kita bisa anggap sebagai amin lalu. Ya Allah. Subhanallah. Dan yang lebih prestis lagi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim yang undang kita. Jadi pengundangnya Allah. Kurirnya dalam tanda kutip Nabi Ibrahim. Lalu kita masih bisa nolak. Subhanallah. Kalau RI 1 undang kita, dia yang langsung kasih, bu. Kita akan datang. Walaupun kita nggak suka sama dia. Kita akan datang. Kenapa? RI 1 yang ngundang dan dia kasih langsung. Bu, saya harap ibu mau datang ya ke acara saya. Datang, bu. Ini Nabi Ibrahim yang kasih undangannya kepada kita. Lalu kita nggak punya waktu dan masih ngaku beriman. Umar mengatakan, barang siapa yang mampu dan belum berhaji, maka saya nggak peduli. Dia mau mati Muslim kayak Nasrani kayak Yahudi kayak terserah. Karena itu orang nggak punya perasaan, kata Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin kita bisa menginjakan kaki kita di Paris, di Amsterdam, di Vancouver, di Perth, di New Zealand, tapi kita belum menginjakan kaki kita di Arafah, di Masjidil Haram, di Mas'a tempat sa'i. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita bisa bermalam di Hotel Bintang 5, tapi kita belum bermalam di Musdalifah. Kita bisa bermalam di Hilton, di Ritz-Carlton, di Marriott, tapi kita belum bermalam di Musdalifah. Kok bisa sih bermalam di Hotel Bintang 5? Bisa. Kok di Musdalifah nggak bisa? Padahal Musdalifah, subhanallah. Ibu yang pernah haji, begitu sampai Musdalifah, lalu kita berbaring, lalu kita lihat ke atas, tuh bintang ada berapa, Bu? Coba lihat, bintang tuh lebih dari 5. Kok bintang 5 semangat, yang lebih dari 5 nggak semangat? Subhanallah. Itu bintang kan banyak, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, hitungin sendiri. Di Musdalifah, yang paham hanya orang-orang yang haji. Itu aib, Bu, dalam agama kita. Aib. Berangkat. Daftar. Dan tabung. Kalau ibu bisa sebulan 1.000 rupiah, ibu masukkan ke celengan 1.000 rupiah. Tunjukkan kepada Allah bahwa ibu emang benar-benar ingin berangkat. Karena kalau cuma ngomong mau sih, semua juga mau. Tapi harus ada pembuktian. Makanya apa kata Allah dalam ayat tersebut? Ya tukari jalan. Orang yang punya iman, dia akan berangkat ke sana walaupun harus naik unta yang kurus atau berjalan kaki. Apa maknanya? Jika dalam sebuah tahun tidak ada Boeing 777, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, yang ada hanya unta di Ragunan, udah gitu kurus, teking, kesian, kita akan berangkat naik unta ke Masjidil Haram. Orang yang beriman gak punya alasan. Gak ada alasan. Kalau satu-satunya cara naik unta, naik unta. Kalau harus jalan dari Pondok Indah ke Tanah Suci, kita jalan Pondok Indah Tanah Suci. Itu kata Allah. Itu surat Al-Hajj 27. Kejujuran ibu-ibu sekalian. Benar tidak kita tidak mampu? Atau karena salah prioritas dalam mengalokasikan dana? Betapa banyak orang bilang, dia tidak mampu tapi kapling ada 2. Di garasi mobil ada 2. Tasnya kalau total ada 500 juta. Lalu Anda mengaku tidak mampu, bagaimana? Ketika Allah bertanya kepada Anda pada hari kiamat nanti, Bu, kita kalau diundang orang, lalu kita nggak datang, kita kan bingung kalau ketemu sama dia nantinya. Iya nggak? Kita malu hati. Kita nggak enak ngomong apa nih sama dia. Kita akan berhadapan dengan Allah. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Subhanallah. Ini undangan yang paling prestis yang pernah ada. Oleh karena itu, begitu kita ihram, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Apa arti labbaik, ibu sekalian? Arti labbaik adalah, ya Allah, kami sambut undanganmu, kami datang. Makanya ulama dulu ketika bertalbiyah itu teriak, Bu, sampai baru berjalan beberapa kilo suara sudah habis. Kenapa? Begitu gembiranya diundang oleh Allah. Itu seperti kegembiraan anak-anak kecil ketika diajak ke dufan. Seperti itu para ulama. Terharu, ternyata saya yang dipilih oleh Allah SWT. Saya berangkat ke sana. Makanya, budaya jual-jualan untuk haji itu biasa. Al-Imam Damaski. Imam Damaski adalah gurunya Al-Imam Bukhari. Keluarga Imam Damaski untuk bisa haji itu jual rumah. Jual rumah. Jadi ketika saya bilang yang jual horden, jual kursi, jual. Orang pikir kita bercanda. Enggak, di dunia para ulama enggak bercanda itu. Beneran mereka jual. Untuk bisa sampai ke sana. Karena Allah yang mengatakan, orang yang punya iman, dia akan berangkat walaupun harus jalan kaki. Walaupun harus naik onta. Kita enggak punya uang untuk beli tiket 777, ada onta, jalan naik onta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Berangkat. Ini undangan dari Rabbul Alamin. Saya ingin bertanya, jika ibu diundang oleh orang yang paling kaya di Jakarta, paling dermawan, ibu akan sengsara di tempat undangan? Ini yang undang Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Ar-Razzaq. Lalu kita gak mau datang ke undangannya. Betapa banyak orang kepengen diundang oleh pejabat. Kenapa? Di sana enak-enak. Betapa orang banyak ingin datang ke undangan para artis. Kenapa? Makanannya satu orang 450 ribu. Kan misalnya begitu ya. Kalau manusia bisa begitu, itu manusia, Bu. Ya, orang, makhluk yang kata Allah, antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin di hadapan Allah. Sekarang yang undang kita al-ghani. Kalau kita tidak ingin menjadi tamunya, berangkat. Punya kesempatan berangkat. Ya, bilang suami masing-masing. Minta kita berangkat, harus berangkat ke sana. Dan Allah ganti. Kenapa para ulama berani menjual rumahnya? Karena Allah ganti. Kalau manusia ngundang aja, akomodasi akan diganti. Kalau undangan-undangan resmi kan ada dua kemungkinan. Tiket langsung dikasih atau kita bayarin dulu lalu diganti oleh mereka. Kan begitu ya. Kalau manusia bisa begitu, Allah nggak bisa. Allah yang undang. Allah yang undang. Allah akan ganti. Tapi caranya tidak terang-terangan. Allah tidak langsung turunkan dua tiket Garuda atau Saudi Airlines atau Etihad dari langit. Tidak. Karena Allah Al-Latif. Apa arti Al-Latif? Al-Latif itu yang melakukan sesuatu mainnya main halus, Bu. Tapi Allah pasti ganti. Dan itu yang diyakini oleh para ulama. Allah ganti. Makanya Nabi mengatakan, Tabi'u bainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Karena dua amalan ini, yanfianil faqra wad dunuh. Menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ini ibadah, ini nolak miskin, Bu. Lalu kita gak mau ke sana? Subhanallah. Kemana akal sehat? Makanya saya heran, orang yang malas haji karena masalah bisnisnya. Kok bisa sih bisnis yang belum tentu untung saja, Anda berani pertaruhkan. Ini sudah pasti dijanjikan oleh Nabi SAW. Lalu kita gak berminat. Yang mengundang kita Ar-Rahman. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha royal, yang maha dermawan, Al-Karim. Allah ganti semuanya. Allah ganti. Kalau kita diundang, orang yang paling kaya di Jakarta dan yang paling dermawan, kira-kira pulang tangan kosong atau bawa bingkisan? Oh, bingkisan. Apalagi ibu-ibu, kan gitu ya. Pastel masih 3-3 bungkus. Lemper sisa 5 bungkus. Kan begitu, iya kan? Ya, penyibimu kan begitu, kalau di akhir acara tuh udah bungkus. Itu tuan rumahnya masih manusia, Bu, yang kata Allah fakir. Gimana kalau tuan rumahnya Allah? Makanya coba ibu lihat, tidak ada satupun jamaah haji yang pulang tangan kosong, nggak ada. Tidak ada. Semua bawa oleh-oleh, 2 koper, 3 koper, 4 koper, dan seterusnya. Itu yang kasat mata, belum lagi keberkahan harta yang Allah berikan kepada dia. Ini ibadah dan undangan yang paling prestis yang pernah ada. Makanya para ulama itu, atau bin Amiruah hajinya 40 kali. Ada kesempatan berangkat, kesempatan berangkat, kesempatan berangkat. Kecuali kalau kita tidak ada kesempatan atau ada halangan, tapi kalau kita bisa berangkat, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa orang-orang yang ada di pelosok desa bisa berangkat, kita nggak bisa berangkat? Itu kan tantangannya besar. Dan mereka nggak pakai dukun, nggak pakai ilmu sulap. Mereka nabung 30 bulan, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu hasil panen 50 tahun, itu untuk berangkat haji. Mereka jual sawah satu-satunya. Lebih dari sekali saya ditanya, boleh nggak Ustaz jual sawah yang saya punya satu-satunya untuk berangkat haji? Itu orang desa, mereka gak punya apa-apa, cuma punya sawah, tapi mereka mau jual untuk Allah SWT. Kalau kita tidak berani, hadirin yang dirahmatkan, berangkat. Jangankan pakai dunia para ulama ya, tadi pagi itu ada orang yang, ada ibu-ibu tanya saya punya rumah Ustaz, saya mau jual, lalu saya mau beli yang kecil dan untuk naik berangkat haji, boleh enggak? Suami saya bilang saya terlalu maksa, saya bilang, boleh. Karena itu harta ibu. Dan harus berangkat. Silakan. Boleh. Walaupun tidak wajib, tapi itu boleh. kok nggak yakin diganti sama Allah itu? Saya ingin tanyalah sama ibu-ibu, investasi terbaik saat ini investasi apa? Hah? Mas mah zaman bala, bu. Properti itu investasi terbaik, betul? Ya. Di antara properti yang diincar oleh sebagian orang adalah apartemen, betul itu? Ya. Landed mungkin terlalu kadang-kadang terlalu mahal, mereka incar apartemen. Dan investasi apartemen yang terbaik adalah pada saat kapan? Apakah pada saat sudah jadi gedungnya? Pada saat tanah rata, nggak ada apa-apa. Tanah kosan, belum ada unitnya. Jangankan unitnya, gedungnya aja belum ada. Jangankan gedungnya, pondasinya belum ada. Jangankan pondasinya, alat beratnya aja belum ada. Jangankan alat beratnya, perizinannya belum mulai biasanya. Atau masih dalam perjalanan untuk dapat 1, 2, 3. Yang notaris mungkin lebih tahu daripada saya. Itu yang terbaik. Kenapa? Paling murah. Karena kalau begitu, dapat izin satu untuk masuk alat berat. Masuk alat berat kan harus ada izin ya. Itu harga sudah naik. Lalu masuk alat berat, harga naik lagi. Lalu kelihatan pondasi, harga naik lagi. Lalu sudah jadi 5 tingkat atau 6 tingkat, harga naik lagi. Dan setelah pada saat serah terima kunci, harga sudah naik 30 sampai lebih. Itu di Jakarta secara umum. Betul nggak sih Ibu? Kalau salah mau diluruskan ya. Benar ya? Ibu sekalian. Dan yang terbaik investasi apartemen itu kas keras atau cash keras. Kenapa cash keras? Karena kita ambil selisih dari kredit kan begitu ya. Kenapa orang berani untuk bayar cash agar dia bisa beli 1, 2, atau 3 unit apartemen yang tidak ada unitnya di mata dia? Itu masih gaib, Bu. Iya kan? Iya, kalau gaib. Orang belum ada kok. Orang masih kosong, masih tanah merah yang kita lihat. Belum ada gymnya, belum ada kolam renangnya, belum ada tempat parkirnya, belum ada unit sisa. Itu masih gaib semua. Kenapa kita berani? Dan gak murah loh, satu unit apartemen, apalagi di Jakarta bisa 9 digit sekarang. Apa yang membuat orang berani menginvestkan uangnya yang bermiliar-miliar di sana? Faktor pertama, Pak. Hah? Yang biasa investor. Iya, keuntungan tahu. Tapi apa yang membuat dia berani taruh uangnya di sana? Kenapa dia yakin? Satu jawaban, faktor pengembang. Iya apa tidak? Ya. Bu, kok berani sih di sana? Pak Ustadz tenang. Lipo Group, Pak Ustadz. Pak Ustadz tenang, Agung Sedayu. Pak Ustadz nggak usah khawatir, Agung Podomoro. Pak Ustadz nggak usah khawatir, Sinar Mas. Pak Ustadz dia ngetop di daerah Tangerang, Summarecon. Tadi belum saya sebutkan. Jadi ibu-ibu, Lipo, kalau Lipo yang presentasi kita percaya. Tapi kalau Nabi yang presentasi, kita nggak percaya, ya Allah. Lipo yang presentasi. Summarecon ketika buat di Tangerang, setahu saya, itu ngocok, Bu. Ibu punya uang, belum tentu bisa beli. Dia harus diundi dulu. Orang-orang pada rebutan. Benar nggak yang punya di Summarecon? Iya, kan? Ngocok. Ibu punya uang cash langsung nggak diterima. Tulis nama, kita kocok, siapa yang menang, itu yang punya unit di sana. Dan kadang-kadang nggak bisa milih. Jadi Summarecon yang presentasi kita percaya. Tapi Nabi yang presentasi ini investasi akhirat. Nanti ada meeting, ada proyek sana, ada investasi sana. Subhanallah. Haji itu investasi akhirat. Karena Nabi mengatakan, wal hajjul mabrur, laisa lahu jaza'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Apa kata para ulama? Seakan-akan Nabi sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan keutamaan haji. Jadi simpel aja deh, surga udah selesai deh. Udah capek ngomongnya karena keutamanya tuh banyak banget. Subhanallah. Haji nggak sampai satu kalau orang. Dan coba ibu lihat investor-investor tapi nggak punya uang terlalu banyak, itu dia jual apa, beli rumah dia tinggalin, lalu ada yang bagus dia jual lagi rumahnya, dia pergi sana, itu dia berani jual beli rumah. Kalau kita tidak berani untuk investasi akhirat kita, dan nggak wajib, saya nggak suruh ibu jual rumah, tapi coba deh ibu tabung, coba ibu tekadkan ya, coba ibu bilang baik-baik sama suami dari hati ke hati, sampaikan kita harus berangkat ke sana. Kalau yang haji yang pertama bermasalah, kita bilang lagi haji kita kayaknya ada kesalahan di sana sini, kita harus berangkat lagi. Kok perhitungan banget jadi tamu Allah. Oleh karena itu kalian haji. Sampai-sampai saya tutup dengan statement para ulama berikut ini. Kata para ulama, tidak ada satupun ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli rumah. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang mewajibkan kita beli mobil. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat dan hadis mewajibkan kita beli tas. Tidak ada. Tapi Allah wajibkan kita berangkat ke rumahnya sekali seumur hidup. Kalau kita nggak bisa ke sana, bagaimana kondisi kita di hadapan Allah pada hari ini? Itu haji. Allah Ta'ala misawab, mohon maaf apabila ada kata-kata yang agak kurang tepat. Tapi ini saya sampaikan karena saya sayang sama ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin ibu-ibu ditanya pada hari kiamat. Karena banyak orang bukan nggak mampu, tapi tidak mengalokasikan dananya ke haji. Tidak memprioritaskan. Buktinya masih banyak barang-barang yang bisa ia beli. Kenapa tidak bisa berangkat sekali saja seumur hidup? Lalu setelah haji, ibu sekalian, amalan-amalan wajib yang lain. Amalan-amalan wajib yang lain. Prioritaskan di 10 hari pertama ini. Setelah kita yang wajib hablum minallah, sekarang hablum minannas misalnya. Hablum minannas. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hukumnya apa, Bu? Wajib. Maka prioritaskan pada hari-hari ini. Kasih hadiah kepada orang tua. Traktir orang tua, ajak makan di luar, senangkan hatinya, itu pahalanya luar biasa di 10 hari. Birrul walidain pastikan kita lakukan. Lalu perhatian kepada anak-anak. Ya. Kalau misalnya sepatu anak udah jebol, selama ini kita tambel lagi. Udah cukup 6 kali tambel. Ini 10 hari pertama, kita beliin sepatu baru. Ya. Pahalanya besar, Bu. Buat anak, Bu. Wajib, Bu, kasih fasilitas untuk anak kalau kita mau. Lalu pelayanan kita kepada suami, gitu kalian. 10 hari pertama tuh gitu. Ini harus lebih sempurna lagi, ya. Lebih maksimal. Ya. Kalau sering kita tinggal tidur, sekarang standby. Terus jam 1, jam 2, ya. Harus standby. 10 hari pertama ini pahalanya besar ini. Kan berkhidmat kepada suami itu luar biasa. Masakin menu-menu kesukaan suami. 10 hari pertama. Masak sendiri buatin suami. Biar suami senang. Pijitin suami yang gak pernah pijitin. Jangan buat marah suami. 10 hari pertama tuh. Dan ini kan suami kan merasa. Ya Allah, kok istri saya semakin baik. Kok kamu tumben sih begini? 10 hari pertama di bulan. Enggak, kita enggak mengharapkan dunia, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu ditanya, kenapa kamu begini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Tenang kok, cuma 10 hari. Subhanallah, cuma 10 hari. Jangan bilang ya, itu dihapus aja tuh. Itu intermezzo aja. Yang suami marah nanti. Ditanya ustaznya siapa tuh yang enggak jadi intermezzo. Jadi maksimalkan yang wajib. Ya. Kalau kita punya tanggungan, berikan hak orang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau misalnya kita pinjam barang seseorang, kembalikan. Ini wajib kan? Maksimal. Setelah yang wajib, yang sunnah ini, Bu. Apa saja sih yang sunnah, Bu? Yang sunnah, yang pertama tentu saja puasa. Dan dalam puasa, ada tiga puasa yang harus kita camkan. Yang pertama puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa ini jangan sampai miss, ibu-ibu. Ini puasa terbaik dalam ilmu fikih. Dalam agama kita puasa sunnah terbaik itu puasa Arafah. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim ya, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Ya Allah, ini kabar gembira bagi para pendosa seperti kita. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Jangan sampai absen untuk ikut di puasa ini. Kalau ibu-ibu masih kuat, maka ibu puasa Senin Kamis, Bu. Karena puasa Senin Kamis pekan depan itu lebih afdol daripada puasa Senin Kamis di waktu dan bulan manapun. Puasa Senin Kamis. Jadi yang biasanya nggak puasa Senin Kamis mungkin karena aktivitas ya, karena fisik. Nah, coba nih, bisa nggak nih Senin Kamis pada pekan depan. Yang berikutnya, kalau ibu masih kuat, Bu, puasa setiap hari. Atau dalam bahasa yang lebih tepat, bahwa 9 hari pertama itu waktu untuk berpuasa semua. Yang bisa 99, yang hanya bisa 88 hari, yang bisa hanya 77 hari, dan begitu seterusnya. Setiap hari? Ya, setiap hari. Kenapa? Karena ada hadis, hadis Abu Dawud. Sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Istri-istri Nabi melihat Nabi berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi istri-istri Nabi melihat Nabi berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya ini pernah baca hadis. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan tidak pernah melihat Nabi berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadisnya sahih. Valid. Terus gimana dong? Sama-sama istri Nabi. Aisyah bilang gak pernah melihat. Istri Syaman mengatakan melihat. Ibu pilih yang mana? Ibu di kubu mana? Kubu Aisyah atau kubu yang lain? Aisyah. Kenapa? Ibu ada masalah apa sama masalahnya? Kok Aisyah sih? Kenapa Bu ada? Coba tanya, apa alasannya? Bu, dua hadis ini sama-sama valid, sama-sama sahih. Aisyah mungkin nggak berbohong, Bu, karena dan cerdasnya luar biasa. Tapi istri-istri yang lain mungkin berbohong juga, nggak mungkin, tidak mungkin. Ini wanita-wanita terbaik. Nah, ada kaidah dalam ilmu hadis dan ilmu usul fikih, dan ini kaidah kehidupan. Makanya saya tuh sering mengatakan, kaedah agama kita itu kaedah kehidupan yang membangun paradigma berpikir. Jadi ada kaedah begini, apabila kita mendapatkan dua hadis atau dua berita dari dua informan, dan dua informan itu sama-sama valid, sama-sama jujur, sama-sama terpercaya, tapi yang satu menetapkan, yang kedua meniadakan, kan seperti ini, istri Nabi menetapkan Nabi puasa, lalu yang kedua meniadakan Nabi berpuasa. Iya apa tidak? Dan dua-duanya jujur, nggak diragukan. Maka kaidah usul al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang menetapkan mengetahui info yang tidak diketahui oleh yang meniadakan. Karena masing-masing pihak hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui. Tidak lebih, tidak kurang. Nggak ada yang bermain. Aisyah mengatakan itu karena beliau memang tidak pernah melihat. Tapi dilihat oleh istri-istri yang lain. Dilihat oleh istri-istri yang lain. Contohnya misalnya, saya bertanya ke, misalnya saya bertanya ke Bu Devi. Bu Devi melihat Bu Wida apa tidak? Di kajian tadi. Kata Bu Devi, saya tidak melihat Bu Wida, Pak Ustaz. Oh iya, makasih Bu Devi. Iya. Lalu saya tanya Bu Uci. Bu Uci lihat Bu Wida? Saya lihat Bu Wida, Pak Ustaz. Tadi ketemu saya di bawah. Nah, Bu Devi dan Bu Uci itu sama-sama jujur, sama-sama terpercaya, sama-sama amanat kalau menyampaikan sesuatu. Tapi beritanya kontradiksi apa tidak? Kontradiksi tapi dari sisi yang satu menetapkan dan yang satu meniadakan kehadiran Bu Ida. Mana yang kita ambil? Kita ambil Bu Uci. Tanpa merendahkan Bu Devi. Kenapa? Karena baik Bu Uci dan Bu Devi hanya memberitahu apa yang mereka lihat. Kan Bu Devi redaksinya, saya tidak melihat Bu Ida, dan itu benar. Tapi Bu Uci lihat. Maka Bu Uci lebih kita kedepankan. Bisa dipahami? Ya. Maka yang pro Aisyah tadi, terima. Masya Allah. Nah, ya, betul. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Pak Ustaz, saya masih ada unek-unek nih. Kenapa, Bu? Saya ini istri juga sama kayak Aisyah. Bahkan saya nggak sepintar Aisyah, nggak sehebat Aisyah. Tapi saya tahu kapan suami saya puasa dan kapan suami saya tidak puasa. Bahkan kapan suami saya puasa tapi buka jam 12. Saya tahu tuh orang saya yang siapkan makan sahurnya, saya yang siapkan makan bukanya. Saya tahu kapan dia puasa, kapan dia tidak. Nggak mungkin Aisyah nggak tahu. Kan gitu ya. Kok bisa istri sekali ber-Aisyah nggak tahu? Bu, jangan ibu samakan kondisi Aisyah dengan kondisi ibu. Saya ingin tanya, Nabi punya berapa istri? 9. Dimensi waktu ini, 10 hari pertama Dzulhijjah, ada berapa hari? 10, dan hari ke-10 nggak boleh puasa, maka tinggal 9. Berarti satu istri hanya mendampingi beliau satu hari. Dan dengan demikian sangat mungkin ketika Aisyah tidak tahu. Karena bisa jadi, pas giliran Aisyah tanggal 9 dan Nabi puasa Arafah, Aisyah berpikir Nabi hanya puasa tanggal 9. Bisa jadi hari Senin dan Nabi puasa hari Senin. Pikir ini hanya sekedar for rutinitas hari Senin. Bisa jadi hari Kamis. Atau bisa jadi, nah, memang Nabi tidak berpuasa, tapi Nabi puasa di istri-istrinya yang lain. Ya kan? Nah sekarang suami ibu istrinya berapa? Yakin dua. Ya, insya Allahnya kok agak ragu-ragu. Saya kan nggak kenal sama suami ibu secara umum, jadi saya bukan bertujuan untuk meragukan. Jadi intinya paham bu ya. Paham. Soalnya kayaknya tadi ibu terlalu serius, gitu. Jadi perlu agak senyum. Jadi itu puasa. Kalau bisa puasa 9 hari, puasa 9 hari. Dan tidak ada keraguan, karena puasa ini dilakukan oleh banyak para sahabat dan tabi'in. Ibnu Umar itu berpuasa 9 hari berturut-turut. Ibnu Umar. Lalu Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah orang nomor 1 dalam ilmu tafsir di masa tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas. Puasa 9 hari berturut-turut. Lalu Muhammad bin Sirin. Puasa 9 hari berturut-turut. Lalu Isa al-Abbasi. Salah ulama besar juga. Puasa 9 hari berturut-turut. Lalu ini fatwa Hasan al-Basri. Beliau mengatakan ditekankan puasa berturut-turut. 9 hari berturut-turut. Lalu Imam Nawawi pernah ditanya, apa hukum puasa 9 hari berturut-turut? Kata Imam Nawawi, mustahab istihbaban syadidah. Ini hukumnya sunnah yang penting, 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 kata Imam Nawawi. Jadi kalau bisa puasa 9 hari, puasa 9 hari. Dan ini fatwa para ulama kita. Setelah ibu-ibu berpuasa, apalagi amalan sunnah yang harus kita prioritaskan? Berzikir dan memperbanyak takbir. Perbanyak zikir dan takbir. Banyak umat Islam yang tidak paham bagaimana bertakbir di Idul Adha. Kalau Idul Fitri mungkin semua jelas. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, takbir pada saat ini atau memasuki Idul Adha atau 10 hari pertama, ada dua takbir. Yang pertama, takbir mutlak. Takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Takbir yang bebas kapan saja di mana. Waktunya kapan? Catat baik-baik. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 Ustaz, iya. Udah bisa bertakbir, sudah. Takbirnya gimana? Ya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sama, gak ada bedanya. Jadi bertakbirlah sendiri-sendiri. Yakin, Pak Ustaz? Yakin. Emang ada hadisnya? Bu, bukan hadis. Ayat Quran. Hadis dalilnya. Ayat Quran. Surat apa? Dua ayat. Yang kita gabungkan. Ayat yang pertama, buka Al-Hajj ayat 28. Al-Hajj 28.
Kalau mereka menyaksikan berbagai manfaat dari mereka, dan kalau mereka menyebut nama Allah pada hari yang
terakhir. Iya, sampai di sini ya, Bulina, jazakillah khairan. Agar mereka menyebut, berzikir, bertakbir, menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Apa tafsir hari-hari ditentukan dalam Al-Hajj 28 ini? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud hari-hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tafsir hari-hari yang ditentukan dalam ayat ini, Ibnu Abbas, ibu bisa cek di buku-buku tafsir, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu kita buka Al-Baqarah ayat 203. Ya, dan berzikirlah, bertakbirlah. Menyebut Allah di hari-hari yang berbilang. Apa tafsir hari-hari berbilang dalam ayat ini? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa hari-hari dalam Al-Baqarah 203, 11, 12, 13. Jadi kalau dua ayat ini digabung, kita disyariatkan memperbanyak zikir dan takbir dari tanggal berapa? 1 sampai 13. Jadi jangan ketinggalan. Dan ini dipastikan lagi dan ditekankan lagi oleh praktek para sahabat dan ulama. Bahkan dalam hadis Bukhari, Bu, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, di 10 hari ini itu gencar masuk pasar. Lalu mereka bertakbir. Bukan beli kambing, bukan. Mereka bertakbir. Begitu orang pasar mendengar takbir dua tokoh sentral ini, Ibnu Umar, Abu Hurairah, fayukabbirun nasu bihima. Maka para orang pasar pun bertakbir. Jadi yang lagi nimbang beras, takbir. Yang lagi bungkus cabai keriting, takbir. Yang lagi mau nawar, takbir. Semua pada takbir, ibu-ibu sekalian. Subhanallah. Jadi amalkan sunnah ini, Bu. Amalkan sunnah ini. Jadi ibu lagi bawa nyetir mobil atau misalnya disetirin supir, takbir. Saya pada bengong, mikirin utang. Ya Allah, mendingan kita bertakbir. Takbir juga sekalian. Lagi ngepel, takbir. Lagi nyapu, takbir. Lagi di dapur, takbir. Kalau ganti spray Pak Ustadz, takbir. Gak masalah. Intinya semua aktivitas isi dengan takbir. Rugi, Bu. Ini syiar. Ini hari-hari terbaik. Perbanyak zikir dan takbir kepada Allah. Dan itu sudah dipraktekan para sahabat dan hadisnya lagi-lagi Bukhari. Itu takbir mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Apa yang dimaksud takbir muqayyad ini, Bu? Yaitu takbir yang dilakukan selesai sholat wajib. Jadi habis salam, takbir. Baru setelah itu kita baca zikir, ba'da sholat yang lain. Kapan waktunya? Ba'da subuh. Tanggal 9. Pada subuh tanggal, bukan Idul Adha-nya, H-1 Idul Adha, tanggal 9. Sampai ba'da asar tanggal 13. Dari tanggal, jadi habis sholat subuh, salam takbir. Nanti zuhur, salam takbir. Asar, salam takbir. Maghrib, salam takbir, dan seterusnya. Dan ini dipraktekan oleh banyak masjid di Jakarta, tapi nggak full. Paling mereka sebagian hanya Idul Adha sama Idul H plus 1 udah setelah itu. Ya. Kenapa Bu Lili? Ibu tenang, sabar, sabar, jangan emosi. Gimana Bu Lili? Ya, tanggal 9 mulai dari ba'da subuh sampai tanggal 13 Ba'da Asar. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus begitu sampai 13 Ba'da Asar. Berapa kali Pak Ustadz? Bebas. Gak ada ketentuannya, bebas. Kapan? Sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali. Dan gak perlu jamaah, sendiri-sendiri aja. Itu yang perlu kita cari. Dalilnya memangnya apa Pak Ustaz? Jangan tanya saya, Bu. Tanya Imam Ahmad aja. Imam Ahmad pernah ditanya, apa dalilnya? Beliau mengatakan, ijma' sahabat. Sahabat sudah konsensus, sudah sepakat bahwa ini valid. Dan Nabi menggaransi, kalau ulama sudah bersepakat, gak mungkin salah. Dan tajtami umati ala munara. Ulama pun gak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Paham ya, Ibu? Yang berikutnya. Setelah berzikir dan takbir, kurban. Kurban. Man kana lahu sa'ah walam yudahi, fala yaqrubanna musalla. Barang siapa, ini hadis tegas banget loh, Bu. Barang siapa yang mampu, lalu dia tidak berkurban, maka jangan ia dekati masjidku ini. Jadi mendingan cari masjid yang lain, nggak usah datang ke Masjid Nabawi. Saya nggak mau lihat mukanya lagi. Ya Allah. Coba kalau anak ibu bilang begitu, gimana? Ma, aku nggak mau lihat muka mama lagi. Ya Allah, nangis di tempat. Nah, kita diperintahkan mencintai Nabi lebih daripada cinta kita kepada anak kita. Kalau Nabi mengatakan demikian, mau kemana kita ibu sekali? Nah, kalau yang punya 2 juta misalnya, dan itu melebihi kebutuhan pokoknya, kurban. Dan lagi-lagi Allah akan ganti. Bu, ulama sepakat bahwa pahala keutamaan kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang serupa. Jadi, ibu berkurban. Harga kambing ibu misalnya 3 juta. Itu lebih utama daripada sedekah 3 juta rupiah. Nah, kalau 3 juta saja, Nabi bersabda dalam hadis Muslim, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, apalagi kurban. Nah, ini pembahasan kita bukan masalah kurban, karena masalah kurban panjang, harus sesi khusus, tapi ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepada ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu, hadis Muslim, Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin berkurban lalu masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka ia tidak boleh menyentuh rambut, bulu, dan kukunya. Di seluruh rambut dari ujung ubun-ubun sampai kaki nggak boleh disentuh. Artinya nggak boleh dipotong. Ya. Ibu jangan ukur jenggot, Bu, nggak boleh. Jadi, gunting kuku ya. Kepada megang dagu masing-masing. Itu jenggotan ya. Ya Allah, ibu-ibu. Nah, tapi yang perlu diingat, bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang membiayai hewan kurban. Yang membeli. Yang mengeluarkan dana. Kan kita tahu, kurban itu untuk seseorang dan keluarganya yang ia nafkahkan. Gitu loh. Jadi kalau suami ibu berkurban, maka itu kan untuk ibu dan anak-anak. Nah, yang dilarang itu hanya suami ibu aja. Ibu sama anak-anak enggak. Kecuali kalau ibu beli sendiri juga, maka ibu juga kena. Jadi kalau ibu ada rencana mau beli sendiri, maka segera nih habis dari kajian, segera potong rambut ke salon, gitu ya, mani-pedi. Karena kalau udah masuk besok, udah nggak bisa lagi. Kalau besok 1 Dzulhijjah. Tapi saran saya, daripada ibu beli sendiri, lebih baik suami ibu yang beli 2, itu untuk beliau dan keluarga yang dinafkahkan. Lebih baik. Kenapa, Bu? Karena Nabi kan pernah berkurban 100 unta. Tapi Nabi nggak pernah dipecah kurbannya. Nggak pernah bilang, ini untuk kamu ya Aisyah, ini Sofia, ini Hafsah, ini Ummu Habibah, ini apa namanya Ummu Salamah, dan seterusnya. Jadi 100 unta untuk saya dan seluruh keluarga saya. Jadi itu lebih afdol dan lebih cocok dengan praktek Nabi SAW daripada satu semua anggota keluarga korban masing-masing. Boleh sih, boleh, tapi yang Nabi lakukan tidak demikian. Beliau lebih suka satu untuk semua. Ya. Jelas kayak gitu ya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, jadi bilangin suami nih yang mau berkorban, pokoknya ingetin. Mending sebelum pulang ke rumah suruh mampir salon dulu deh. Barbershop gitu, gunting rambut. Gunting. Sampai kambing disembeli. Ya. Nah, masalah, Bu. Ibu beli dari 6 bulan yang lalu juga boleh. Karena ini mau kurban nggak gitu loh. Bukan beli atau tidak. Kadang-kadang kita nggak beli dikasih kambing sama teman kita. Ya. Yang kedua. Ini juga banyak dilalaikan. Padahal pahalanya luar biasa. Bu. Hari pemotongan itu tanggal berapa sih? 10, 11, 12, 13. Nah, tapi usahakan potong tanggal 10. Kalau masjid bilang, kita potong tanggal 11, enggak, saya enggak mau. Saya mau tanggal 10. Gitu. Akhirnya di lobby dulu gitu. Lobby. Kenapa, Bu? Kan boleh, Pak Ustaz, boleh. Siapa yang bilang dilarang? Tapi kan kita ingat hadis di atas. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita sembelihnya tanggal 11, di dalam atau di luar 10 hari pertama? Di luar, pahala beda. Nggak sama. Pahala beda. Potong tanggal 10. Dan Nabi mengatakan, afdolu ayyamin dunya yawmun nahar. Sebaik-baik hari di dunia itu Idul Adha, tanggal 10. Tsumma yaumul qadar. Lalu di level berikutnya, 11. 12, 13. Jadi beda. Jadi, usahakan potong tanggal 10. Dan yang jadi panitia, yang jadi tukang jagal, itu usahakan potong tanggal 10. Kecuali kalau darurat. Ada yang panitia kurban di sini? Panitia masjid nggak ada, tukang jagal nggak ada. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak masalah. Ini kan cuma nanya. Ya, itu mungkin dua hal yang ingin saya tekankan tentang kurban. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, amal-amal soleh yang lain, amal-amal soleh yang lain. Ya infak, ya sedekah, itu luar biasa. Ya sholat-sholat sunnah, itu dijaga. Perbanyak sholat-sholat sunnah. Khatamkan Al-Quran. Kalau bisa target 10 hari ini, sekali khatam. Gitu. Ya, 10 hari pertama. Sebagian ulama tak ada yang ambil cuti loh 10 hari untuk ini. Ya. Di antaranya Abdullah bin Jubair dan sebagainya, itu ambil cuti 10 hari pertama. Dulu, gitu. Dan berbanyak waktu di masjid mereka. Atau untuk dakwah, atau untuk kajian seperti Abdullah bin Zubair. Dan mereka fokus banget 10 hari. Ini 10 hari yang utama. Kenapa, Bu Dina? Ada masalah apa nih? Sebentar, sebentar. Pas saya tanya jawab, Bu Dina. Biar nggak pernah. Nah, ibu-ibu, ternyata, Bu, kalau ibu benar-benar sukses memaksimalkan 10 hari ini, ternyata ada promo khusus buat ibu. Ya Allah, kuping wanita mana yang nggak senang kalau dengar kata-kata promo? Ya Allah, luar biasa. Emang Allah tuh baik banget sama ibu. Ada bonus khusus. Kalau ibu bisa maksimalkan 10 hari ini, ibu dapat bonus pahala menghidupkan sunnah Nabi yang sudah hampir punah di masyarakat. Itu pahalanya besarnya luar biasa. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang hampir punah, yang udah langka, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Artinya pahala menghidupkan sunnah di samping pahala amalan itu sendiri. Wa ajru man amila biha. Lalu dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakannya berikutnya, gitu. Jadi kalau misalnya tahun ini belum booming, tapi tahun depan booming, ibu dapat pahala mereka semua. Ya Allah. Dan siapa yang meragukan hal tersebut? Kita ingat kasus iktikaf. 10 tahun yang lalu, iktikaf kan nggak booming, Bu. Nah, ada orang-orang pada bingung, kenapa ini orang lagi berantem sama bininya, nginep di masjid 10 hari. Tapi sekarang semuanya iktikaf di 10 hari pertama, 10 hari terakhir Ramadan. Dan begitu juga dengan ini kita harus catatkan nama kita di papan skor, Bu. Skor apa? Skor pahala. Kita catatkan nama kita sebagai perintis penghidup sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum booming ini pahalanya luar biasa. Jelas ini ibu sekalian. Ya. Hadis Muslim. Jelas ini ibu sekalian. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab dan pertanyaan atau koreksi yang ingin menyampaikannya, saya berikan kesempatan bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar.
Ya, silakan, Bu. Mohon maaf. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menanyakan hadis dari yang dalam siapa yang mampu, lalu dia tidak berjalan, jangan
berhati-hati. Riwayat siapa maksud Lurina? Itu riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam Ahmad. Imam Hakim. Jadi riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam siapa yang bertanya? Silakan Bu Lili. Ini ada pertanyaan dan numpuk. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana nih Bu? Oh, bukan kesana Bu. Kalau 4 jam nggak ada pengaruh. Yang jadi masalah kalau hilalnya beda nanti. Nah, sebaiknya kita tunda pekan depan. Kan juga puasanya masuk Sabtu pekan depannya lagi. Jadi, ya semoga nggak ada perbedaan ya. Itu harapan kita, tidak ada perbedaan antara Saudi dan Indonesia dalam menentukan hilal. Makanya kepastiannya nanti pekan depan aja Ibu Lili tanya lagi ya. Pekan depan. Ya. Pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau orang yang memiliki kambing mencukur jenggot atau kumisnya sebelum waktunya, hukumnya apa? Dosa. Itu dosa kecil. Ah, cuma kecil Pak Ustaz. Loh, kecil itu kalau ditumpuk jadi besar. Dosa. Dosa. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, boleh jadi suami.
Kalau nggak boleh gimana?
Wah, jangan puasa. Nggak boleh kan puasa sunnah. Makanya ini pulang ke rumah rapat keluarga. Ini gimana nih Pak? Ini ada tamu besar, tamu agung. Masa kita nggak jamu? Iya, tahun sekali cuma 9 hari kok dia bermalam. Jadi weekendnya silakan weekend, tapi perginya pada maghrib aja. Gitu loh. Boleh, dua boleh buat ibu.
Saya suka baca statement di media sosial atau di koran, orang yang menggarakan hati terlalu sering, mungkin orang yang terlalu cukup baik, itu kadang menzolim. Tidak memberikan wakaf, bagaimana berkaitan hadis.
Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Setiap orang punya hak untuk beropini, berstatement, ya kita hargai semuanya, kita hormati mereka dan kita jangan merasa paling pintar sendiri ya. Hanya saja gini loh Bu, kan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menomorsatukan siapapun di atas Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita nggak, silakan Anda berstatement, silakan berkomentar, silakan beropini, tetapi jangan mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang tinggal kita cek aja, benar nggak nih? Gitu loh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sudah mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Arti selang-seling apa sih? Berangkatnya sekali aja atau lebih dari sekali?
Lebih dari sekali.
Karena dua amalan itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi ini aja udah jelas. Terus yang kedua, praktek dari para ulama saja enggak demikian. Saya katakan tadi, Atha bin Abi Rabah itu 40 kali naik haji. Sa'id bin Musayyib itu lebih dari 30 kali naik haji. Itu para ulama itu puluhan naik haji. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan haji itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, haji itu bukan hanya menunaikan kewajiban loh Bu. Haji itu bukan hanya menunaikan kewajiban. Apa Pak Ustaz? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, tolong dibaca lewat kantong. Siapa yang bisa baca?
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang dibekap dia di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.
Iya. Jadi Allah katakan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini dan yang paling berkah dan sumber hidayah adalah di kota Mekah. Jadi Allah katakan bahwa Masjidil Haram, Ka'bah itu sumber hidayah. Siapa yang tidak butuh pada hidayah? Siapa yang tidak ingin hatinya diketuk oleh hidayah? Dan bagi yang sudah diketuk, siapa yang tidak ingin mempertahankan hidayah? Jadi Bu, pergi ke sana pas haji itu bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi lebih dari itu untuk mempertahankan hidayah. Kenapa demikian? Karena suasana haji, atmosfer keimanan dalam haji itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ibu, oke, Ibu bisa umroh, tapi euforia umroh beda dengan euforia haji. Atmosfer umroh beda dengan atmosfer haji. Saya bisa katakan puluhan kali beda, bahkan ratusan kali beda. Itu merindingnya tuh beda tuh. Ibu kalau talbiyah pas umroh cuman satu bus, cuman 10 orang, 15 orang, 40 orang. Beda kan ketika Ibu masuk Mina tahun 8. Lalu seluruh orang dari segala penjuru dunia masuk ke titik yang sama. Memakai pakaian yang sama. Lalu melantunkan kalimat-kalimat yang sama. Dan penuh dengan nuansa keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Itu jadi hadirin sekalian, lebih dari mengerjakan kewajiban. Makanya para ulama kalau merasa iman saya ini kayaknya agak kurang, berangkat ke sana untuk mencharge lagi, untuk mengisi full lagi di sana tempatnya. Makanya betapa jutaan wanita pakai hijab setelah pulang dari sana dengan haji. Itu pusat hidayah. Pusat hidayah. Jutaan manusia sudah bertobat ketika pulang dari sana. Kalau kita tidak ingin mengambil bagian di sana, ini hal yang perlu kita camkan. Terus juga doa dikabulkan di sana. Doa dikabulkan. Kita tidak ingin doa-doa kita dikabulkan. Emangnya kita nggak cukup pun. Sekali aja di Arafah itu kayaknya kurang cukup. Seumur hidup. Harus berangkat lagi. Karena kan problematika kita banyak. Masalah kita banyak. Urusan kita banyak. Dan kita ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah tempatnya. Kata Nabi, afdhalud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Khususnya pada haji. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Makanya Nabi memecahkan rekor ketika doa pada saat Arafah. Dari jam berapa? Dari pada zuhur sampai maghrib tidak putus berdoa. 5,5 jam kurang lebih. Ada yang pernah doa 5,5 jam? Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa dicari di tempat lain. Jadi kita butuh. Masalah kita banyak. Urusan kita banyak. Doa ke sana. Ketika misalnya kita belum mendapatkan, kita melihat keluarga kita masih perlu dibedahi, suami kita belum dapat hidayah, berangkat ke sana, doa di sana. Anak-anak belum dapat hidayah, berangkat ke sana dan doa di Arafah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu hal yang tidak bisa didapatkan kecuali di sana. Jadi bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban. Anda sudah pernah haji, udah deh, cukup deh, kasih lain. Enggak, bukan itu masalahnya. Banyak yang akan kita dapatkan. Terus gimana dengan saudara-saudara kita? Jawaban yang berikutnya, tidak ada isar dalam ibadah. Tidak ada konsep mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah dunia, silakan dahulukan orang lain. Kalau dalam masalah harta, silakan dahulukan orang lain. Kalau dalam masalah barang, silakan dahulukan orang lain. Tapi masalah ibadah, nggak ada mendahulukan orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Apa sih artinya? Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan ibadah dan kebajikan. Ibu pernah ikut perlombaan enggak seumur hidup Ibu? Ibu pernah ikut lomba apa? Balap karung, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata di balik kepolosan Ibu-Ibu sekalian, atlet-atlet balap karung. Ketika Ibu ikut lomba balap karung, apa yang ada di dalam dada Ibu? Keinginan untuk menang. Nggak ada dalam sejarah. 17 Agustus, begitu mendekati garis finish, langsung, monggo Bu, silakan Ibu duluan. Ibu duluan lah. Silakan Ibu. Tahun lalu saya udah menang, Ibu sekarang gantian. Nggak ada. Kita ingin menang terus. Nggak ada cerita ngasih orang. Nah Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Yang namanya perlombaan itu menang-menangan, gak ada kasih duluan orang. Jadi ibadah dalam Islam tidak ada mendahulukan orang lain. La itar fil ibadah, ini kaidah fikih. Di dalam buku-buku fikih para ulama sepakat tidak ada konsep mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Yang jadi masalah kita kebalik. Dalam masalah dunia dulu-duluan, masalah ibadah silakan-silakan. Ya enggak? ketika mau sholat maghrib berjamaah, oh nggak ada yang mau jadi imam tuh, silakan bu, ibu aja, ibu nah, ibu jilbabnya lebih besar, ah ibu lebih panjang, kan begitu kan? Jadi kalau masalah imam sholat dulu-duluan, tapi kalau masalah beli tas yang limited edition nggak ada tuh dulu-duluan, tidak ada itu kasih duluan orang, kita ingin dulu-duluan. Oleh karena itu ini yang perlu kita jaga. Dan kalau mereka nggak kebagian karena kalah bersaing dalam tanda kutip quote and quote dengan kita, mereka dapat pahala juga. Artinya mereka udah daftar nih, tapi nggak berangkat-berangkat. Lalu meninggal dunia sebelum naik haji, tapi mereka sudah bertekad, mereka sudah berusaha, mereka sudah mendaftar, mereka sudah nunggu di waiting list, maka mereka dapat pahala haji secara berbuatnya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Terus yang terakhir, tidak setiap orang yang berangkat berulang kali itu mengambil jatah yang daftar. Kenapa? Karena bisa jadi dia berangkat dari haji non kuota, dia berangkat setiap tahun dari visa ziarah. Saya punya teman itu berangkat setiap tahun tapi visa ziarah. Jadi nggak mendolimi sama sekali yang menunggu di waiting list. Walau salah misal, mungkin itu. Pertanyaan ini dari ya. Ah ya, ini pertanyaan dari ibu-ibu di Tunisia. Dalam rangka membahagiakan orang tua di bulan Dzulhijjah ini, bagaimana jika kita memberikan uang untuk orang tua dengan permintaan khusus agar uang tersebut digunakan untuk kurban? Kurban atas nama orang tua. Ya, terima kasih jazakallahu khairan kepada yang ada di Tunis. Jawabannya boleh, tapi kan kita nggak bisa maksa. Jawabannya boleh, kita minta dengan sangat uang itu digunakan untuk kurban. Dan kalau bisa lebih kurban dan hal-hal yang lain itu lebih bagus. Apalagi buat orang tua, nggak akan rugi ngasih uang ke orang tua. Dan jangan sampai kita perhitungan dengan orang tua. Orang tua kita nggak pernah perhitungan dengan kita. Maka jangan sampai kita perhitungan. Kalau kita bisa hanya sekedar kurban, tapi kalau bisa lebih, maka kasih lebih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada pertanyaan dari Muskat, tapi saya dapat telepon. Gimana nih, nggak usah. Enggak dulu. Dari Muskat. Pertanyaan dari Muskat. Batas usia anak jika kita ingin mengajak haji, kalau usia di atas 12 tahun tapi belum mimpi basah, apakah sudah masuk balik dan sudah gugur kewajiban hajinya? Ya, terima kasih jazakallahu khair. Jawabannya belum. Karena kita tahu dalam bab fikih, akil balik ditandai dengan mimpi basah jika dia laki-laki, haid untuk wanita. Atau masuk usia 14 atau 15 tahun. Sebagaimana Nabi memulangkan Usama bin Zaid ketika mau ikut perang Uhud karena belum cukup umur. Lalu di tahun berikutnya, saat Usama bin Zaid sudah berusia 14 atau 15 tahun, maka diperbolehkan untuk ikut berjihad. Ini menunjukkan bahwa kalau melihat usia, maka usianya 14 atau 15 tahun. Maka 12 tahun tidak menggugurkan kewajiban hajinya, tapi kalau mau diajak bagus, dan nggak akan rugi insya Allah ta'ala. Dan kita tahu bahwa kebiasaan para ulama, jika mampu, itu bawa keluarga besar naik haji, yang anak-anak kecil juga dibawa. Gitu. Sebagaimana hadis ketika wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak tentang masalah menghaji bersama anak perempuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sunnah Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu, belum tentu ya. Apakah tidak apa-apa bila kita tetap berpuasa hari itu mengingat jatuh pada hari Sabtu? Karena ada Ustaz yang mengatakan lebih baik bila kita tidak berpuasa karena mentaati Allah. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun, tapi tidak tepat jika sarannya tidak usah puasa karena mentaati Allah. Karena yang berpuasa mentaati Rasul. Bu, hadis jelas. Hadis Abu Daud. Istri-istri Nabi melihat Nabi berpuasa 9 hari. Saya ingin tanya, kalau puasanya 9 hari berturut-turut, puasa di hari Sabtu tidak? Pasti puasa, karena seminggu hanya ada 7 hari. Pasti kena hari Sabtu, dan Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Apakah Nabi tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini yang perlu kita camkan. Sekali lagi, jangan sampai kita bawa tidak taat kepada Allah, karena ini bahasa global. Karena yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Dan Nabi puasa 9 hari pertama. Dan ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. dan pasti ketemu hari Sabtu. Dan yang puasa hari Sabtu bukan kita yang pertama kali. Ibnu Umar lebih pintar daripada seluruh ustadz zaman sekarang. Mujahid adalah orang nomor satu dalam dunia tafsir di masa tabi'in. Imam Nawawi adalah ulama nomor satu di dalam mazhab Syafi'i. Jadi Allah Ta'ala saya rasa tidak diragukan lagi masalah ini. Pak Ustadz, saya suka kelewat sholat subuh karena ngantuk. Tolong jelaskan supaya saya kapok. Kalau ngantuk ya tidurnya, ya 10 hari pertama ini tidurnya jangan lat-lat. Ya. Dan rugi, 10 hari ini itu rugi. Dan kalau bisa ada istirahat cukup di waktu kailulah, kan Nabi mengatakan kilu fa inna syaitan ala taqil kailulah lah, karena sesungguhnya syaitan itu tidak kailulah. Apa kailulah? Kailulah itu tidur siang bisa dilakukan sebelum zuhur atau setelah zuhur, dan waktunya sebentar aja, gak usah lama-lama, waktunya sebentar, 15 menit cukup enggak 15 menit cukup, atau setengah jam, tapi itu pengaruhnya besar khususnya nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu yang lalu saya sudah berniat akan berpuasa 1 Dzulhijjah, di mana waktunya insya Allah akan jatuh besok tanggal 25 September. Namun tiba-tiba mendadak besok ada klien saya mengajak lunch meeting. Bagaimana menurut Ustaz? Ya hadir aja. Kan lunch meeting, ibu meeting, tapi yang lunchnya dia. Jadi ibu gak usah makan. Nah, boleh. Jangan usah dibatalkan, ibu hadir, ibu meeting sama dia, tapi ibu gak makan. Kalau syukur-syukur bisa bungkus, bawa pulang ke rumah. Dan belum tentu besok loh, belum tentu besok karena masih melihat ru'yatul hilal, semua masih mungkin terjadi dan kita tunggu pengumuman Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang saya kuatkan sampai detik ini adalah kasusnya sama dengan Idul Fitri. Kembali kepada keputusan pemerintah. Nah, yang jadi masalah gini loh Bu, yang jadi masalah, pengalaman tahun-tahun yang lalu, untuk Idul Adha, itu sidang isbatnya nggak langsung malam ini. Jadi, pengalaman tahun-tahun lalu, mereka sidang isbat itu besok gitu loh. Terus gimana nih? Wallahu ta'ala alam bisawab, kembali kepada kaidah fikih hukum asalnya, sekarang kita masih Dzulqa'dah, dan tidak berpindah ketika kecuali sudah mendapatkan pengumuman. Jadi kalau dapat bocoran hilal terlihat ya silahkan, tapi kalau belum maka besok masih Dzulqa'dah. Walau terlihat. Tapi Jumat sudah dipastikan Dzulhijjah. Walau terlihat. Artinya gini loh, besok bisa dipastikan, hari ini bisa dipastikan tidak ada pengumuman. Kalau pakai SOP yang sebelumnya. Karena mereka akan rapat biasanya besok. Sekarang mereka lihat hilal, besok baru rapat. Karena mereka anggap kan intinya Idul Adha masih lama gitu loh. Nah, jadi kalau kita tidak dapat info dari orang Defaq atau yang tim ru'yatin hilal, maka besok masih Dzulqa'dah. Kalaupun sudah masuk Dzulhijjah ternyata, tapi kita belum tahu infonya, maka tidak ada masalah sama sekali. Karena syariat berkaitan dengan ilmu. Syariat berkaitan dengan ilmu dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tidak tahu, maka tidak berlaku. Tidak berlaku hukum tersebut. Pak Ustaz, kalau kita mau naik haji atau umroh, bagaimana kita mencari tempat yang tepat agar kita tidak salah hajinya? Terima kasih. Maksudnya travelnya gitu ya? Saya alhamdulillah bukan orang travel dan saya nggak terikat dengan satu travel khusus ya. Saya punya kerjasama dengan beberapa travel tapi nggak satu travel khusus. Jadi ibu bebas aja. Yang penting travelnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ibu minta datanya atau apa infonya. Terus kalau misalnya haji, minta rundown acara di hari Armina. Jadi tarwiyah sampai 13. Ibu minta, ibu pelajari. Kalau perlu saya bantu, saya akan bantu check-up. Dan kita lihat apakah travel ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Karena Nabi mengatakan, kudu'an dimana sikakum, ambillah dariku mana sikhaji kalian. Begitu. Jadi travelnya bebas. Kita nggak lagi promosi. Kita nggak promosi. Bukan promosi. Ibu bebas dari travel. Kalau ibu nyaman dengan travel tersebut, nggak ada masalah. Tinggal minta rundown acara, khususnya haji ya. Kalau umroh kan lebih simpel. Haji, apa saja yang dilakukan, kapan berangkat ke Muzdalifahnya, kapan ke Arafahnya, terus tanggal 10-nya bagaimana. Kalau ibu butuh bantuan saya bisa bantu untuk mencekkan. Lalu kita lihat, kalau travel itu bagus, ya di situ aja bagus. Karena kan bu, gini, dalam masalah dakwah, dalam masalah kebenaran, yang terpenting bukan siapa yang mengibarkan bendera, tapi yang terpenting bagaimana bendera itu berkibar. Yang terpenting bukan harus kita yang mengisi kajian, tapi yang penting kajian di situ berjalan. Yang terpenting bukan harus dengan travel saya, tetapi yang penting jamaah haji itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, siapapun travel atau pemimpinnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana bendera berkibar, bukan siapa yang memegang bendera. Untuk yang melakukan puasa Daud, bagaimana melaksanakan puasa sunnah 9 Dzulhijjah? Kalau kita ingin puasa Daud, silakan lanjutkan. Tapi kalau kita ingin puasa full 9 hari, maka begitu masuk tanggal 1, kita stop, lalu langsung puasa setiap hari, lalu kita mulai lagi puasa Nabi Daud di tanggal 14, atau mungkin tanggal 16 ya, Dzulhijjah. Waalaikumsalam. Kan 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, banyak pendapat mengatakan belum dapat undangan dari Allah. Jadi belum dapat undangan dari Allah. Ketika ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak dapat pergi haji, apakah itu benar Pak Ustaz? Terima kasih. Bu, Allah sudah kasih undangan 15 abad yang lalu, bahkan semenjak Nabi Ibrahim dalam surat Al-Hajj 21, wa'addin finnati julhaj. Jadi Allah sudah kasih undangan jauh sebelum kita lahir. Allah sudah undang. Tapi jadi masalah kan, tidak setiap orang bisa memenuhi undangannya karena faktor kesehatan, faktor fisik, faktor dana, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya belum dapat undangan, Anda keliru. Al-Hajj 27 adalah undangan untuk Anda. Jadi undangan sudah ada. Saya rasa... Penuh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berkurban bila dana yang diperoleh untuk membeli kambing dari hasil pengumpulan dana murid-murid di sekolah yang dikumpulkan setiap hari selama 30 hari? Di mana tujuan dari sekolah adalah supaya siswa belajar berkurban. Terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya diperinci, ibu-ibu sekalian. Jawabannya diperinci. Kalau niatnya kurban maka tidak boleh dan kurban tidak sah. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar bersedekah, artinya memperkenalkan adanya penyembelihan hewan kurban dan niatnya itu bukan kurban tapi sekedar sedekah saja atau kambing untuk fakir miskin, jadi disosialisasikan, kita akan patungan biar kalian memahami bahwa dalam Islam ada Idul Adha, Idul Kurban, tapi kambing tersebut bukan kurban tetapi sedekah. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah yang memiliki ketentuan khusus. Salah satunya, satu ekor harus dibayar hanya oleh satu orang. Kalau mau patungan, sapi. Itu pun hanya 7 orang, bukan satu kelas. Jadi satu orang bukan satu kelas. Maka jika Anda satu kelas, maka Anda seperti sholat tanpa wudhu. Nggak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi. Dan ini bukan pendidikan yang bijak. Karena justru kita jatuh ke dalam cara yang salah. Ya, silakan, Bu.
umroh dan Ramadan pahalanya juga sama
dengan. Iya. Hadisnya sahih. Adapun hadis puasa umrah Ramadan adalah hadis sahih riwayat Bukhari, adapun hadis salat syuruq adalah hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Silakan Bu Rasyati. Enggak ada masalah, dapat pahala bukan menggugurkan kewajiban. Bedakan antara dapat pahala dengan menggugurkan kewajiban. Kewajiban tetap harus wajib dilaksanakan, itu pahalanya sama dengan haji. Wallahu taala bisawab. Dan ingat, mendapat pergi haji, kita bukan hanya mendapatkan pahala haji, namun banyak keuntungan atau benefit yang kita dapatkan, diantaranya iman kita bertambah, suasana, atmosfer, lalu rizki, dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Mengenai larangan potong kuku dan rambut bagi pengkurban, apakah apabila dilanggar, apa ada sanksinya? Apa ada denda seperti orang berhaji atau bagaimana? Jawabannya tidak ada denda, tidak ada sanksi, tapi dia berdosa. Yang kedua, mengenai panggilan berhaji, bagaimana dengan kondisi saat ini masih dalam antrian? Ditawarkan langsung berangkat tahun ini, namun harus tambah beberapa ribu US, yang konon katanya untuk biaya admin di depak. Masih antri sampai 2017 dengan ONH T. F+, oh, plus ya, pikir P. Nah, tergantung ya. Bisa legal, bisa ilegal, bisa dolim, bisa tidak dolim. Saya punya teman travel, dia bisa berangkatkan orang tahun ini dengan 13.000 US dollar, dan itu nggak nyogok, tidak dolim sama sekali. Saya memang visa mahal gitu, itu visa khusus. Kalau itu bisa, silakan punya uang berangkat tahun ini. Jadi nggak harus nunggu apa, nggak harus nunggu yang reguler atau yang plus biasa. Kalau bisa plus, berangkat. Karena Nabi mengatakan, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah untuk mengerjakan haji. Karena Anda tidak tahu apakah Anda masih hidup apa tidak di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, tergantung. Kalau itu, Ibu pastikan dulu, itu zolim apa tidak, itu nyonggok apa tidak, itu nekat antrian orang apa tidak. Kalau ngezolimin jelas tidak boleh, tapi kalau itu memang mahal, itu tidak ada masalah sama sekali. Atau bisa juga pakai visa ziarah. Pakai visa ziarah. Lalu, tapi kita harus ke Riyadh dulu. Dan kita travel itu harus punya kerjasama dengan travel di Saudi. Lalu dapat tasrih. Artinya surat izin masuk Jeddah. Lalu dari Riyadh baru ke Jeddah untuk haji, tapi dengan visa ziarah dan itu diperbolehkan. Ada salah satu jamaah berangkat hari Minggu kemarin, alhamdulillah sampai hari ini belum pulang, berarti insya Allah sukses gitu loh. Kalau gagal, dia akan bawa pulang sekarang. Jadi Minggu ini masih Rabu, ya insya Allah sukses lah. Saya belum dapat kabar sih, tapi bisa. Tapi itu sangat ketat, karena di Riyadh akan diperiksa dan di Jeddah akan diperiksa. Dan kalau travel itu tidak punya kerjasama dengan travel di Saudi untuk mengeluarkan surat izin, maka nggak akan bisa masuk. Apalagi haji super ketat. Dan haji setelah renovasi Ka'bah itu pemeriksaan sangat ketat. Kalau misalnya ibu tinggal di Saudi itu polis masuk ke bus-bus gitu. Jadi ngedata sampai ke bus-bus dicek satu-satu. Jadi di stasiun-stasiun, di terminal-terminal itu dicekin satu-satu, nggak ada yang boleh naik bus ke arah Mekah kecuali dia punya visa haji. Jadi itu bisa. Dan teman saya berangkat kemarin berapa ribu? 9.000 ya, 9.000 US. Itu nggak terlalu mahal lah. Tahun ini nggak terlalu mahal. Dan dia hanya nunggu satu tahun. Dua tahun mana? Harusnya berangkat tahun lalu, tapi gagal. Nah tahun ini berhasil. Dan dua tahun lumayan daripada yang lain. Intinya berusaha semaksimal mungkin. Dan tidak harus reguler. Bisa plus. Yang penting bisa sampai ke sana cepat mungkin. Dan Allah akan ganti semuanya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf ya, Cik.